čitat ćemo iz Matejevog evanđelja, 3. glava od 7. stiha. Dakle, o Jovanu Krstitelju. Kada je Jovan video da fariseji i sadukeji dolaze da se krste, on im je rekao: porode zmijski, ko vam je rekao da bežite pred nadolazećim gnevom Božijem? Nego donesite plod koji dokazuje pokajanje. I ne obmanjujte sebe govoreći u sebi: Avram je naš otac. I da vam kažem da Bog može i od ovog kamenja da podigne decu Avramu. Već je sekira spremna da u korenu poseče drveta, jer svako drvo koje ne rađa dobar rod oteca se i baca se u vatru.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo u danima kada je Jovan Krstitelj, pomazani prorok, bio na zemlji, koji ispunjavao proroštvo iz Malahije, kao što i brat Braham ispunjava proroštvo iz Malahije u ovom dobu i ovoj generaciji.
Amen.
Mi te volimo, Oče Nebeski, da vam sada blagosloviš svoju reč i da nam pomogneš da govorimo o sili propovedanja Jovana Krstitelja, o sili Svetoga Duha u danima službe Jovana Krstitelja. Blagoslovi tvoju reč, Oče Nebeski, neka tvoj Sveti Duh se pokrene na tvojom reči. Mi te molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Da, kada dođemo do toga, danas ćemo govoriti o jednoj stvari. Sada mi možemo se vratiti i na proroštvo također iz Malahije, 4. glava, koja prorokuje o Viljamu Brahamu i Jovanu Krstitelju, i koji govore da će doći prorok u duhu i sili Ilijinoj. I to je tačno ono o čemu ja želim da govorim danas ove večeri. To je duh i sila Ilije prorok. Sada kada dođemo do Jovana Krstitelja, mi dolazimo do nečega što je veoma specifično, zato što je služba Jovana Krstitelja bila, u stvari on sam je bio najveći koji je grešnik, koji je hodao zemljom do Isusa Hrista. I ako ne računamo Gospoda Isusa Hrista. Znači, do toga trenutka, po Isusovim samim rečima, on je veći od svih proroka Staroga Zaveta. Znači, on je bio bolji čovjek i imao je bolje karakteristike, ako bi se to merilo po nekom zakonu Gospodnjem, bolje karakteristike od Mojsija, od Joba, od Isaije, od Jeremije, Ezekijela, svih starozavetnih proroka i svih ljudi koji su bili Božji proroci u Starom Zavetu, u stvari do Isusa Hrista, to je najveći čovjek. Pa ipak kada pogledamo što se tiče onoga što mi računamo i o čemu mi govorimo da je sila Božja, i to kada mislimo o isceljenju i celiteljskoj službi, on na tu vrstu sile i manifestacija naprirodnog u stvari čak i nije imao u svojoj službi. Jovan Krstitelj je bio prorok koji nije imao manifestacije i nije imao isceliteljsku službu. Nikoga nije izlečio, da imamo zapis u Bibliji. Znači, to je bilo ostavljeno za dane službe Gospoda Isusa Hrista, i kada je Isus došao i kada je Isus pokrenuo svoju službu, on je počeo da leči bolesne, on je počeo javno da prorokuje, da manifestuje mesijanski znak, da podiže mrtve, da komanduje i da vlada prirodom, dokazujući da je on Gospod Jahve. Ali sam njegov preteča, Jovan Krstitelj, on u stvari nije imao tu vrstu sile, i kroz njegovu službu ta vrsta sile ni na koji način i ni u jednom trenutku nije manifestovana i pokazana. Ali njegova služba je bila, on je bio preteča ili čovjek koji je najavljivao dolazak Gospodnji, i njegova služba je bila da pripremi narod za dolazak Isusa Hrista. I on je tu službu imao i on je tu službu odradio. I kada je Isus Hrist došao i kada je Sveti Duh naredio danu, pomazao Gospoda Isusa Hrista da on propoveda evanđelje dalje i da on nosi poruku spasenja, Jovanova služba se završila i ona je ispunjena, jer on je pripremio narod za dolazak Gospodin. A sam Jovan Krstitelj je imao Ilijin duh na sebi i bio je pomazan i propovednik, i brat Braham je uporedio u ovoj generaciji službu Billy Grahama, čoveka koji je bio anđeo Sodomi, i za koga je brat Braham rekao da je imao pomazanje koje je bilo na Jovanu Krstitelju. To je brat Braham rekao u Vavilonskoj kuli, da je duh koji je bio na Jovanu Krstitelju u moderna vremena, u naše doba, pa sad više to čak i nije naše doba, to je u doba kada je brat Braham bio živ i kada je služba Billy Grahama bila na vrhuncu, on je propovedao pod nadahnućem koje je imao Jovan Krstitelj, pod nadahnućem tog duha koji je bio na Jovanu Krstitelju kada je bio na zemlji. Ja želim da vam govorim o sili te službe, zato što Bog nikada nije poslao službu, i to se na neki način, to se pokazuje kao veoma važno i u danima i nedeljama i godinama i ako hoćete decenijama koje mi živimo nakon odlaska Viljama Brahama, zato što je on imao jedinu manifestaciju koja je u njegovom životu bila nešto što je bilo vidljivo. On je bio propovednik i on je imao poruku. Jovan Krstitelj je imao poruku i njegova poruka je, kao i poruka Billy Grahama u ova moderna vremena, bila pokajanje. I on je pozivao ljude da se pokaju, pokajte se, a mi ćemo sada govoriti malo dublje na tu temu, jer ćemo vidjeti da propovedanje koje je bilo na Jovanu Krstitelju je prouzrokovalo da se jednu silu koja je došla od Gospoda i koja je zaista učinila jednu neverovatno dobru stvar, ja li ne nazovemo uslovno rečeno da je to sila pokajanja. Zato što je veoma važno kada ljudi slušaju poruku evanđelja da se oni pokaju.
Amen.
I ako i ne govorimo sada, znači to je jedna od najvažnije, najvažnija stvar, to je pristup Bogu, bez toga se ne može prići Bogu.
Amen.
I brat Brahan je u stvari rekao da je jedan od pet znakova crkve živoga Boga u stvari pokajanje, ostali su krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, krštenje Svetim Duhom, vodstvo i božansko izlečenje. Znači crkva koja je crkva Isusa Hrista, ona ima tih pet suštinskih stvari koje karakteristiku su, i kada bi neko došao i kada bi neko pogledao i rekao ovo je crkva živoga Boga, ona treba da propoveda pokajanje, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, ona ne sme da bude denominacija, Gospod mora da bude njen vladar, ona znači nije organizovan, ona propoveda krštenje Svetim Duhom i ona propoveda božansko izlečenje. To su stvari koje su pet suštinski važnih karakteristika crkve živoga Boga. I ako neka zajednica ne ispunjava i ne veruje te tih pet stvari, ne uči tih pet stvari, ne propoveda tih pet stvari, ona nije njegova. A da li ćemo se mi u stvari bi se mogli zadržati na svakoj od tih pet karakteristika crkve živoga Boga, ali mi ćemo početi sa pokajanjem ove večeri, zato što postoji jedna veoma važna stvar i ja želim da vam to naglasim. Jovan Krstitelj je propovedao. Ja sam siguran i ja verujem u to da svako propovedanje proizvodi i svako probuđenje u stvari, jer to kažemo tako, proizvodi tri vrste vernika. Proizvodi vernike, proizvodi nevernike i proizvodi takozvane vernike. Brat Brahan je to rekao, svako probuđenje prati to, taj princip i prati to, ono proizvodi blizance. I te tri grupe vernika su uvek tu. Nevernici koji će veoma brzo otići kada im se nešto ne sviđa, jer oni to ne veruju. Postoje takozvani vernici koji će cijelo vrijeme tražiti grešku u reči Božjoj, pazite, oni neće tražiti grešku u životima ljudi, oni će tražiti grešku u reči Božjoj. I kada nađu, ili misle da su našli grešku u reči Božjoj, oni će izdati tu reč i otići na svoju stranu. I vi imate takve primjere, to su ljudi koji su dugo u ovoj poruci, ali onda nađu nešto što misle da je greška. Bilo da je to koliko je dana Isus bio u grobu, šta je brat Brahan govorio o tim stvarima, i kada nađu te stvari, onda to razlaze na sve strane i kaže, evo ja sam našao grešku u reči, pa kako taj čovjek može biti prorok? I to su takozvani vernici, oni ne traže grešku čak u životima ljudi, oni traže i misle da nalaze grešku u reči. Vidite, to je jedna veoma, veoma suptilna stvar, oni traže grešku, cijelo vrijeme su tu, cijelo vrijeme glume da veruju tu reč, cijelo vrijeme prate tu reč, ali onda u jednom trenutku oni misle da su nešto shvatili, oni misle da su nešto uhvatili, oni misle da su dobili nekakvo specijalno otkrivenje i onda misle da nađu grešku u reči i tek onda odlaze. Kao Juda na kraju svoga života i na kraju svoga životnog puta. Ali kada pratite Jovana Krstitelja, vi ćete vidjeti da je on propovedao i da je to proizvelo nešto što bih ja čak uslovno mogao nazvati pokajanje i nazovi pokajanje. Tako da je Jovanovu službu u stvari su pratili su ljudi koji su se pokajali od cijelog svog srca i onda su kršteni tim krštenjem, u stvari koje nije crkveno krštenje, koje je bilo krštenje tih dana, poslano da bude jedan simbol i jedno svjedočanstvo, da su se ljudi pokajali i ako su se pokajali, oni su bili spremni za dolazak Gospoda. I upravo je to veoma važna stvar da ja kažem večeras, ako se čovjek pokaje i ako se krsti u ime Isusa Hrista, on je spreman za dolazak Gospodin. Zato što postoji, to je uslov Boži. Bog će poslati Svetoga Duha u njegovo srce, zapečati ga do dana uznesenja i on može da počiva u miru. Ali postoji nešto što je ovdje, što bih ja nazvao jedno nazovi pokajanja ili jedno glumljenje pokajanja. Zato što su se pojavili ovdje ni manje ni više fariseji. I sada mi ovdje ne govorimo o farisejima u ovoj priči, ne govorimo o ovom događaju o farisejima kao iskrenim ljudima koji su napustili svoj denominacionalizam, koji su napustili svoju denominaciju i došli do reči Gospodnje i pokajali se. Mi ovdje govorimo apsolutno o nekome ko se nije pokajao, o nekome ko se nije mogao pokajati zato što je Jovan Krstitelj njih nazvao zmijino seme, porode zmijski. One tu vrstu fariseja koji su se kajali i dolazili da krste nazivao zmijino seme i nazivao ih je porodi zmije i on je otkrivao zmijino seme u stvari pre nego što je Gospod Isus Hrist došao. I ako želite dokaz zmijinog semena, uzmite samo reč Jovana Krstitelja, porode zmijske, i pazite kome on to kaže. On to kaže ljudima koji su dolazili kod njega u službu i koji su tvrdili da su se pokajali, koji su dolazili sa nekakvim nazovi pokajanjem, i on im kaže: vi donesite dostojne ili prave rodove pokajanja. Zato što je to veoma važna stvar. Oni su htjeli pokajanje koje ne boli, oni su htjeli pokajanje koje ne ispravlja stvari, oni su htjeli pokajanje bez ikakve vrste žrtve koja bi Bogu pokazala da su oni ozbiljni sa porukom i sa rečju Gospodin. Amen. Sada, Bog zna da mi ne možemo uraditi ništa sami za sebe. Vi ne možete sebe opravdati, ne možete sebe posvetiti, ne možete sebe ispuniti Svetim Duhom, to je delo Gospodnje, ali jedna stvar postoji koju Bog očekuje od ljudi. A brat Brakan je rekao da je to ozbiljnost i da je to način na koji čovjek pokazuje Bogu da je ozbiljan sa rečju Gospodnje. I on kaže, Bog nije u legalizmu, ali onda također prorok kaže, sva Božja deca su na nekom trenutku u početku svoga hrišćanstva bili legalisti. I razlog zašto su bili legalisti je taj što su oni pokušavali Bogu da ugode, a Bog je iz njihovih dela, iz onoga što su oni radili, ono iz onoga što su oni se potrudili da urade, video da su oni ozbiljni i onda je prihvatio njihovu žrtvu. Tako da Bog nekada, ja verujem da Gospod Isus Hrist, Gospod Bog zahtjeva od ljudi koji dolaze Bogu, zahtjeva jednu ozbiljnost koja će biti prepoznata od ljudi koji su deo crkve. Tako kada pogledate ozbiljnost koja će biti prepoznata od strane ljudi koji su u crkvi, jer Jovan Krstitelj je bio Božji pomazanik i on je video da nešto sa tim pokajanjem nije u redu. Oni su dolazili i rekli, ja sam se pokajao, sada krsti mene, krsti mene, krsti mene, krsti mene. I ovaj pomazani prorok se okrenuo i rekao, vi ste porodi zveri, vi ste zmijski porodi, ko vam je rekao da to radite što sada radite, ne glumatajte, idite, pokajte se i donesite ozbiljne, odgovorne odluke u životu i donesite dostojne rodove pokajanja. Sada oni hoće bezbolno pokajanje. Oni hoće vrstu pokajanja koja ne boli i koja od njih ne zahteva ama baš ništa. Oni hoće da dođu na to kao na praznik, kao na neki ritual, hoće da se krste i hoće da se smeju, hoće da se raduju, hoće da slave Boga, hoće da se ponašaju kao da nikada ništa nije bilo u njihovoj prošlosti, ali to nije vrsta pokajanja i to nije vrsta odgovornosti koju Bog traži od čovjeka. Postoji dostojan rod pokajanja. I kada se vratimo nazad u Genezu, knjigu Postanka, vi se vidite da od oca vere Abrahama Bog je tražio jednu žrtvu, a ta žrtva se sastojala u tome da je jednoga dana progovorio i rekao Abrahamu, Abrahame, uzmi sada svoga miljenika, uzmi sada svoga Isaka, uzmi sada svoga jedinca, uzmi dete koje ti se rodilo u tvojoj starosti, uzmi čudo milosti Božije u tvome životu i dovedi to dete na goru Moriju i tamo ga prinesi na žrtvu Gospodinu. Sada Bog je proveravao da li je Abraham ozbiljan. Da li može nečeg da se odrekne zbog Gospoda? Da li može da pati zbog Gospoda? Zato što je to bilo, bila neverovatan zahtev. To je bio, čak ako bi mi govorili današnjom terminologijom ili ako bi govorili na današnji način, to je razlog zašto mnoga pokajanja uopšte danas nisu prihvaćena. Znate, žrtva kada je položena na oltar Gospodnji, ona mora da bude prihvaćena. Bog mora to da prepozna, Bog mora u tome da vidi iskrenost i Bog u tome mora da vidi ozbiljnost. I on je progovorio glasom sa neba i rekao je svom proroku na zemlji, Abrahamu, uzmi sada svog sina, uzmi sad svog ljubimca, uzmi Isaka i odvedi ga na goru Moriju i tamo ga položi na žrtvu. Istina, ja sam ti progovorio. Istina, ja sam ti progovorio davnih dana, pokazivao sam ti se u vizijama, pokazivao sam ti se u snovima, ja sam ti obećao da će tvoga potomstva i tvoga poroda biti kao zvezda na nebu, ja sam ti se pokazivao, ja sam te vodio, ja sam prihvatao tvoje žrtve, ja sam te blagoslovio, ja sam te sačuvao kada si bio u Geraru dole, ja sam te blagoslovio i onda ja sam te blagoslovio u tim trenucima, blagoslovio sam kada si varao kralja, blagoslovio sam ti kada si lagao, ali tada mi, Abrahame, pokaži da ti je ozbiljno stalo do ove vere, sada mi pokaži da ti je ozbiljno stalo do ovoga Boga, do mene, sada uzmi svoga jedinca, odvedi ga na planinu, položi ga na žrtvu Gospodu. Hoćeš li ti to Abrahame uraditi? Nije to nikakav legalizam, to je u stvari bio Boži zahtjev. I kada se dolazi do ulaska u red Gospodnju i kada se dolazi do pomirenja sa Bogom, Bog želi da vidi da li je to u srcu čovjeka ozbiljna stvar ili nije. Da li je to ozbiljna stvar ili je to zabava? Zato što postoji put, i vi kada pogledate službu Billy Grahama i Bram Brahama u njegovim dan, ja ne znam, u stvari nisam o tome nikad duboko razmišljao koliko tu službu možemo i kako bih ja tu službu okarakterisao nakon završetka službe Williama Brahama, u čega se sva ta služba Billy Grahama pretvorila, ali mi znamo, ja ne znam, znači to Bog zna, ja to nisam ni pratio, ni izučavao, ni molio se u vezi toga, ali znam ono što je prorok rekao, u danima kada je Bram Braham bio na zemlji, ta služba Billy Grahama je bila apsolutno pomazana služba Svetim Duhom. Ali postao je jedan problem sa tom službom. Zato što je Billy Graham govorio kao evanđelista i on je rekao, kaže, u čemu je problem današnjice, to je Billy Graham govorio. Ja odem u neko mesto, kaže, ispropovedam evanđelje i nekoliko hiljada ljudi se tamo pojavi i obrate se i prihvate Gospoda. I kaže, kada se ja vratim posle nekoga vremena, ja tamo više ne nađem možda dvoje, troje. U čemu je stvar? I onda je Billy Graham rekao, to je stvar sa vama, leži propovednici. A onda brat Braham kaže, ali ja bih želao da sam mogao sa Billyjem da razgovaram. A nije mogao, kaže brat Braham, jer je to bio njegov skup. Nisam mogao da pričam sa njim, ja bih rekao i pitao bi Billy Grahama kakva ste vi vrsta propovednika, kakva je propovednik bio apostol Pavla. I on kaže, kod Pavla je bilo obrnuto, to isto Billy Graham rekao, znači on je propovedao i možda je obratio se dvoje, troje ljudi, ali se vratio za 10 godina i tamo je bilo možda 100 ljudi. Kaže, ja propovedam i nekoliko hiljada ljudi mi dođe. I posle nekoliko godina da se vratim na to mesto i ostane ih možda dvoje, troje. A onda brat Brahman kaže, kakav je sorta ili kakva je vrsta propovednika bio apostol Pavle. I onda je prorok govorio o vrsti pokajanja koja je bila i na Billy Grahamovim službama. Je taj propovednik, taj evanđelista je imao duh Jovana Krstitelja, tačno ovaj duh koji je bio na Jovanu u danima pre Isusove službe. Isti duh. Tako da je Jovan Krstitelj na izvestan način, mi bi mogli da ga nazovemo evanđelistom, jer on to jeste bio, i možda bi rekli da je služba Jovana Krstitelja bila prva služba u Bibliji koja je mešala evanđelističku službu i proročku službu. Zato što Jovan Krstitelj imao jednu masovnu poruku, istina je, koja je išla ka velikoj većini Izraela. On nije bio prorok, on je bio prorok koji je živeo u pustinji, ali nije bio prorok koji je bio vrsta starozavetnih proroka, jer brat Braham je govorio kakvi su starozavetni proroci i kaže, brat Braham kaže, oni bi bili u pustinji, oni bi bili negdje u divljini, oni bi dobili poruku od Gospoda, ovako govori Gospod, oni bi izašli iz pustinje, obavili posao koji im je Gospod dao i onda se vratili u svoj mir. Ali kaže, evanđelista nije takav. Evanđelista je kao zapaljena buktinja koja ide okolo po nacijama i koja je propoveda na sve strane. Šta propoveda evanđelista? On propoveda poruku pokajanja. I onda je brat Braham govorio i o samoj svojoj službi. Rekao je u jednom trenutku, ja sam se celoga života sam se bunio oko toga, zato što mu je Bog na početku njegove službe rekao, čini posao evanđelista. A brat Braham kaže, on mi nije rekao da sam evanđelista. I kaže, to mi je cijelo vrijeme zbunjivalo, je brat Braham mešao dve službe. Bio je masovni evanđelista koji je išao propovedao božansko izračenje po svim kontinentima, koji je napravio probuđenje koje je zaista bilo svetskih razmera, a onda u svemu tome on je imao evanđelistički poziv i koristio je proročki dar. I kaže, ja cijelo vrijeme prepliću se u mome životu dve službe. I na kraju se to i razdvojilo 63. godine kada je došlo vrijeme otvaranja pečata. Sada više on nije propovedao pomešanoj publici i on nije govorio neke stvari, a neke stvari prećutkivao. U pomazanju proroka on je morao da govori sve. Ovako govori Gospod. Ovako govori Gospod. Vi porodi Aspidini, ko vam je rekao da se čuvate od dneva Gospodnji koje treba da dođe, donesite dostojne rodove pokaja. I po načinu kako čovek, šta radi u danima svoga obraćenja, to vam pokazuje da li to ima ikakve veze sa Bogom ili ne. I on je rekao, vi ne treba da se krstite. Ja vas neću krstiti. I to je jedna stvar o kojoj bi se trebalo moliti. Ovdje u ovoj poruci, ovdje među nama, u stvari, kada propovednik treba da krsti nekoga, kada to treba da odbije, zato što Jovan Krstitelj odbio to krštenje, on je rekao, ja u ovome, izvini, ali ne vidim pokajanje. Ja vidim da ste vi došli, ja vidim da ste vi radosni, ja vidim da ste vi srećni, ja vidim da vi nećete ništa da žrtvujete, ništa da promenite, ni jedne navike da se odreknete, ja vidim da vi hoćete da nastavite po starom, ja ne vidim u vama spremnost na žrtvu bilo čega u vašem životu.
Amen.
A uvek na početku tu postoji nekakva žrtva i nije lako. I u ovoj poruci imate ljude koje su supruge ostavile zbog toga što su oni u stvari samo postali hrišćani, ništa više. Imate sestre koje su ostale neuzate zato što nisu želele da se venčaju sa nevernicima i sve to stoji i to jeste žrtva i Bog to traži i Bog to prepoznaje i onda Bog može blagosloviti te osobe sa stvarima koje obećaju. Jer sada, dokle bi mi došli da bi imali sve ove stvari, da je Jovan Krstitelj sada krštavao sve te fariseje. I on bi jednoga dana sve to predstavio Gospodu. I rekao, Gospod, evo, ovo je narod spreman, a tamo Petar i tamo farisej. Tamo Jovan, tamo nekakav farisej ili saduki. Ne, to nisu bili pokajani ljudi. Njihov način života koji su oni nastavljali je pokazao da oni nisu bili pokajani ljudi. Ako neko hoće da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista, on mora da pokaže veoma važnu stvar, to je ozbiljnost, i da misli ozbiljno i da shvata da je to važna stvar. Krštenje u vodu u ime Gospoda Isusa Hrista je najvažniji korak koji će čovjek uraditi u svome životu, zato što je to najvažnija odluka koju on donosi. To prosto nije jedan religiozni čin, to nije jedna ceremonija, to nije jedna igra, to nije nikakva igranka, to nije nikakva zabava, to je najvažnija odluka u životu grešnika ovdje na zemlji. Jer ako on to i samo to uradi, on će primiti Svetoga Duha, a primiti Svetoga Duha znači da će biti zapečaćen do dana izbavljenja, i ako mi danas imamo puno ljudi koji nemaju Svetoga Duha, i ako vi mislite da ima u ovoj i oko ove poruke puno ljudi koji nemaju Svetoga Duha, onda postoji samo jedna stvar, ako su kršteni u ime Gospodnje, oni se nisu pokajali na ispravan način. Zato što je to istina. Bog ne može lagati. Ljudi su napravili gomilu teorija o toga šta krštenje Svetim Duhom jeste i kako se dolazi do njega. Nema, dragi moji, teorija u svemu tome, postoji samo jedna stvar, a to je pokajte se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Ne postoji drugi način, ne postoji drugi recept, ne postoji druga doktrina, ne postoji drugi način da se dobije Sveti Duh.
Amen.
To su dve stvari koje čovjek apsolutno mora da uradi, i onda ako je on zaronjen u vodu u ime Isusa Hrista, a Sveti Duh ne dolazi, to je zato što Bog to pokajanje ne prepoznaje kao pokajanje. Bog je odbacio to pokajanje. Sada vidite, Jovan Krstitelj, prorok, on je bio Božji glasnik. Bio je Božji prorok. Biti Božji prorok znači da je reč Božja dolazila k njemu i govorila kroz njega. Sada pokušamo Jovana Krstitelja da stavimo u dane apostola, ili pokušamo Jovana Krstitelja da stavimo u naše dane. Znači, ono što je Bog mislio, to je rekao kroz Jovana Krstitelja. Ono što je Bog mislio, to je rekao kroz Viljama Mariona Braha. I sada, oni su dolazili tvrdeći da su se pokajali, ali Bog nije video u tome pokajanje. Amen. I onda to nisu bili Jovanove reči, to su bile Božje reči sa Jovanovih usana. On je rekao, poror, Jovan uopšte nije mogao znati da su oni satanini sinovi. Možda nije imao ni otkrivenje zmijinog semena u tome trenutku. Ali Bog progovara kroz njega i izgovara te reči, porod i zmije. Porod i zmijski identifikuje. I kaže, ovo što vi meni nudite kao pokajanje, ja vidim da nije pokajanje, ja ne prepoznajem to kao pokajanje. I onda je pogledao okolo i rekao, ti živiš sa tuđom ženom. Ti kradeš. Ti lažeš. Ti zloupotrebljavaš novac u crkvi.
idi ispravi to. Idi i počni činiti drugačije, pokaži da si ozbiljan, pokaži, ne možeš reći pokajao sam se i nastaviti po starom, neće ići. To nije vrsta pokajanja koju Bog prepozna. Sada Jovan je mogao pustiti da oni budu deo njegove grupe, mogao je to raditi na ma koji način na koji je želao, ali to nije vrsta pokajanja koju Bog prepoznaje. Mora postojati ozbiljnost, mora postojati znak i mora postojati Božije prihvat. I zaista vi kada malo dublje razmislite po svemu što znate, vidite, vi vidite da postoje vrlo ozbiljni ljudi u ovoj poruci. I postoji naravno i puno neozbiljnosti u svemu. Ali ako ćemo uzeti taj moto, lako ćemo. Znači, u pokajanju, ja ne treba ništa da pokušam. Sve ja treba samo da kažem, ne, kada se pristupa Bogu, Bog očekuje tu vrstu ozbiljnosti, pokažite mu da ste ozbiljni. Dobro, od Abrahama je on tražio da žrtvuje dete. Od nikoga danas na zemlji Bog ne traži nešto tako radikalno. Ali Abraham je bio otac vere u kome u tom primjeru je Bog pokazao to. Na kraju Bog čak nije to ni zahtevao od njega da uradi, zahtevao od njega samo da pokuša. Da li ste to primetili? Bog nije zahtevao, na kraju je Bog odustao. Ali je Božji zahtev bio da pokuša. Na kraju mi možemo samo pretpostavljati da li bi Abraham u ruka zadrhtala da je to probao, da ga Boži glas nije presekao, da li bi to uradio, da li ne bi, ali Boži zahtjev je bio proba, idi i pustio ga je do zadnjega trenutka. Ja ne kažem da će ljudi danas morati da isprave sve stvari i da će u stvari moći da isprave sve stvari, da će moći da se odreknu nekih navika, da će moći da se odreknu nečega, ali pokušaj.
Amen.
Zato što je krštenje i pokajanje u stvari najozbiljnija stvar koja može, najozbiljnija stvar i najozbiljnija odluka, ako pogledate u životu koji ljudi donose, ako pogledate pet znakova crkve živoga Boga, vi ćete vidjeti da samo jedna stvar zavisi od ljudi. Pokajanje i krštenje. Da li će Bog nekoga izlečiti, to je na Bogu. Kada će Bog nekome dati Svetoga Duha, to je Božija odluka i niko ne može reći, niko ne može nikom dati Svetoga Duha. Bog daje Svetoga Duha. Bog je taj koji je vođa crkve. Ali pokajanje je stvar koju neće uraditi anđeo, koju neće uraditi Sveti Duh, nije pokajanje ne treba. Pokajanje treba meni, pokajanje treba tebi, pokajanje treba svakome ko pristupa Bogu i u tome mora da se ponaša vrlo ozbiljno, vrlo odgovorno, jer je to najvažnija odluka u njegovom životu. Nema važno. Ljudi mogu posle toga, to po meni, po mome mišljenju, to je u životu jedne osobe najvažnija stvar. Ako se tu pogreši, to je večna greška. Ne životna, to je večna greška. Ako je nekome na zemlji ponuđeno da se pokaje u ime i krsti u ime Gospoda Isusa Hrista, ako je glas Boži pozvao nekoga i on je to odbio, to će ga proganjati u celoj večnosti, nakon ovoga života. Zbog toga će biti u paklu. Zbog toga će biti osuđen na sudu. Zbog toga će nestati u ognjenom jezeru. To nije greška, čije se posledice u stvari vide u ovome životu, mada se vide, to je greška koja prati ljudsku dušu dok postoji vreme. Da li shvatate? Zbog čega ja kažem da je to veoma, veoma ozbiljna stvar. Jer ako se tu pogreši, druga najvažnija odluka u životu je biranje bračnog partnera. Ako se tu pogreši, to će vas platiti dok ste u telu. I gotovo da tu nema ispravke ako se tu pogreši, ali to nije večna, kobna odluka. To je nešto što je životna greška. On Onda treća stvar je naravno biranje posla, jel? Ili poslovna stvar, ili biranje obrazovanja. To je treća stvar po važnosti u ljudskom životu i tu ako se pogreši, naravno da ćete patiti u ostatku svojih zemaljskih dana. Jer kad dođete u 40. 50. godine, možda ćete se pitati što nisam završio fakultet, pa imao malo bolje obrazovanje, pa malo bolju platu, pa malo lakše radio. Sve to stoji, ali to je nešto zbog čega će čovjek patiti na zemlji. Ali ako se kod pokajanja fula, ako se tu greši, ako se tu dolazi sa nečim što je imitacija, onda je to večna greška. I njene posledice ne moraju čak ni da se vide na zemlji, ali vidjet će se prvog sekunda kada ova duša napusti ovo telo. Ve, mi živimo u duhu ovoga vremena. Duh ove Laodikeje je duh zavara. I on svemu što je na ovome svetu pristupa veoma neozbiljno. On čini da ljudi veoma, tako pomazuje ljude, da ljudi s time god se bave, sve to površno. Sve to grebanje nad površinom nikada ne uđe u dubinu nečega. I tako ta parola, to kako to u Srbiji kažu, lako ćemo, ili opušteno. Sve ok, samo opušteno, nema problema, nemoj se opterećivati time, nemoj to shvatati pretjerano, opusti se. Lako će to, sredit će se, bit će u redu. Ne, kada se radi o pokajanju i kada se radi u pomirenju sa Bogom, tu mora da se grize. Jer to je vaša duša. Razumete, to je vaša duša. To je moja sudbina prvoga dana kada zaklopim svoje zemaljske oči, ako taj dan dođe. Da li sam tu pogrešio ili nisam, znači u toga trenutka. Verovatno čak i pre. Pogledajte ženu o kojoj brat Brahan govori i propoveda u propovedi koja se zove duhovna inspiracija. Ona je napravila grešku, neozbiljnost. I ta neozbiljnost je učinila da ona tone korak po korak, korak po korak. I na kraju kada je rak došao i kada je pojeo njeno telo, ona je shvatila da odlazi u pakao i ona je počela da viče: izgubljena sam. A onda je prorok rekao da su oni dali neki lek za umirenje, da njeno svedočanstvo ne bi došlo do ostalih grešnika koji su u istom stanju kao. Da li smo tu pogrešili? Da li je naše pokajanje bilo u redu? I zato sam ja pre nekoliko nedelja govorio na temu iskrenost i vi morate ponovo da se suočite, i ja moram da se suočavam sa samim sobom svaki dan, i moramo da shvatimo da je to smrtno važno pitanje. Naročito to je važno za svakoga ko je verni, ko je u veri, ali naročito je to važno za one koji ulaze u veru, a još je važnije samo za jednu grupu ljudi, za one koji se vraćaju u veru nakon što su lutali, ko zna gde. Da li se slažete sa mnom? Ne znam, ali ja ću vam reći što je brat Brahan rekao u crkvenim dobima. Kaže, kada jedan grešnik mora na kolenima i u pokajanju da dolazi ka Bogu, koliko više povratniku greh mora da se kaje, koliko više on mora pokazati ozbiljnosti da bi Bog prihvatio njegovo pokajanje. A sada ako pogledate, Jovan Krstitelj je u stvari njima pokazao milost. Da je on bio manje pomazan propovednik, znači što bi on rekao? On bi rekao: u redu, može proći. Može proći. Ali Jovan Krstitelj je bio pomazan svetim duhom i reč gospodnja je došla k njemu i on je rekao: porode smini. I to je izgledalo kao uvreda. Ali naravno, ako je išta moglo da izleči ljude i ako išta može lekovito delovati, onda je to istina. Ma kako i ma koliko grubo reče. Jer zaista šta bi im vredilo da su ostali deo toga probuđenja, ajde da kažemo deo te Jovanove crkve u to vreme, polupokajani, neozbiljno, neozbiljni igrači, neozbiljni ljudi koji danas mogu ovako, danas onako. U stvari možda taj propovednik to ne bi ukorio, osudio, ali šta bi jednog dana bilo kada bi došao Bog? Šta bi on bi razneo se? Bukvalno bi razneo se. Kao od komšije brata Vrahama, kako se zvao? Što je bio Jehovin svedok.
Vud.
Da, brat Vud. Pa njegov brat je došao da soli pamet bratu Vrahamu, da ga ispravlja u nečemu. I brat Vraham kaže, ali znaš šta? Ja sam te video u viziji, video sam sinoć, bio si sa nekom ženom u sobi, u krevetu, i pobegao si kada je njen muž zakucao na vrata, i ti sad meni ovdje držiš dokret na lekcije, i ti sad ovdje meni govoriš o tome šta je u redu, šta nije, i ti sad ovdje meni ćeš malo pričati o svetosti, malo ovom, malo onome, znaš šta, tebi treba pokajanje, a onda možemo doći i pričati o reči Gospodnje. Onda možemo pričati o doktrini. Jer to što si uspeo da pobegneš je nezaslužena Božja milost. Da je po njegovoj pravdi bilo, bio bi mrtav tamo. Tako da imate te stvari. A kao da Bog traži danas nešto pretere, recimo on bi tražio od žena današnjeg vremena skinu šminku sa sebe, pa ću ti verovati da se zaista iskreno kaješ. Od Abrahama je tražio da stavi nož pod grlo svome detetu, ali od današnjih ljudi on ne traži tako velike stvari, on samo traži, pokušajte da izađete iz košmara, košmara vlastitog života u koji ste sami sebe doveli. Pokušajte da izađete iz toga. Veoma važna stvar. Znate, kada razmišljamo o tome, u zadnjih nekoliko nedelja, ja sam dosta ljudi krstio u životu, ali dok se molim u zadnjih nekoliko nedelja, ja mislim da sam ih krstio previše. Ili prerano. Hvala Bogu, veliku manjinu takvih ljudi. Nisam prorok. A neki nisam trebao uopšte da krstim. Jer nisam prorok, ali Jovan je bio. I Billy Graham je bio pomazan. I znate kako su ljudi njemu dolazili? Kada nakon njegove evangelizacione poruke došli su ljudi, kaže, i mladi ljudi žvakćući gume, u totalnom nepoštovanju, sa žvakaćim gumama u ustima, u totalnom nepoštovanju prema reč. Billy Graham ih je pustio, krstio, ali Billy Braham to nikada ne bi uradio. U danima rane služba brata Brahama, jedna osoba je došla do njega i rekla, ako ćeš mene okupati u toj vodi, on je rekao, idi, a ti nisi dostojna da se krstiš u ime Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Mi gledamo na mnoge stvari i mnoge grupe ljudi se okupljaju oko ove poruke. Na ovakvim ili onakvim mestima, na skromnim i manje skromnim mestima, u većim ili manjim grupama, sve to deluje ozbiljno ili manje ozbiljno. Sve to deluje doktrinarno utemeljeno ili manje utemeljeno, ali postoji jedna stvar. Gde god se ljudi skupljaju oko ove reči i ove poruke, i gde god ova poruka, ljudi oko nje, to je poziv svim tim ljudima da ozbiljno, vrlo ozbiljno, najozbiljnije što mogu, razmisle o svojoj večnoj sudbini i o mestu svoje vlastite duše u večnost. I to je najozbiljnija stvar. To može biti ta poruka na najskromnijim mestima, može da se nađe na naj, kako hoće, na najprepinjenijim i najluksuznijim mestima. Može crkva da bude bogata ili siromašna, ovakva ili onakva, sa ovom ili onom doktrinom, ali ako je taj glas Vilijama Marijona Brahama, pomazanog proroka ovoga zadnjega vremena, među tim ljudima, sa tim ljudima i usred tih ljudi, oni su svi do jednoga pozvani da razmisle o svojoj duši, o svojem mestu večnosti. Oni su svi do jednoga pozvani na svadbenu večeru u Jagnjetovu i svako od njih na svakom mestu treba da razmisli o jednoj vrlo jednostavnoj stvari. Šta ću on, šta ću ja lično učiniti sa ovim Isusom nazvanim Isusom? A taj Isus nazvani Hrist i onda i danas. Ljudi se pitaju šta bi apostoli uradili, šta bi brat Brahama uradio da danas dođe u crkve koje veruju u njegovu poruku. Znači šta bi uradio? Propovedao bi. I ljudi bi se iznenadili, on bi propovedao ono isto što je propovedao kada je bio na zemlji. On ne bi mogao tu poruku promeniti ni za jotu, on bi mogao možda biti oštriji, možda blaži, u zavisnosti od duhovnog stanja ljudi, ali nove terapije ne. Novog načina da se dođe do Svetoga Duha ne. Nove doktrine koja će ljudima omogućiti krštenje u Svetim Duhom i ulazak u tu arku, koju je brat Uroš govorio, u arku spasenja, u arku sigurnosti, na mesto gdje ćemo biti sigurni u Gospodu Isusu Hristu, u Hristu. Drugog puta ulaska, kao puta ulaska u Hrista nema, osim pokajanja, krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista. I kada Bog vidi dovoljno iskrenosti i dovoljno ozbiljnosti, on će to prepoznati i staviti pečat Svetoga Duha, on je to obećao. Delo je vrlo jednostavno, u stvari jeste, pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha, i da to samo to. Vidite, brat Brahama je rekao da je neko uzeo samo jednu rečenicu iz Biblije, da je ikada pročitao: Bog je tako zavolao svet da nije svoga jedinorodnoga sina poštedeo, nego ga je predao na žrtvu da svako ko veruje u njega ima život večni. Kaže, da je samo tu rečenicu verovao, mogao, može spasiti svoju dušu. I vi znate da su danas knjige i knjige napisane o tome kako doći do krštenja Svetim Duhom. I velika je polemika, velika je teološka debata o tome, zato što je ovo vek, vreme, laodikejsko vreme je vreme obnove krštenja Svetim Duhom. Znači, u tim duhovnim krugovima koji su bliski Bogu u ovom 20. 21. veku, svi govore o krštenju Svetim Duhom, naravno, jer je to laodikejska poruka. Da se vratimo, da se odemo dva veka unazad i da slušamo Veslija, tamo su svi pričali o posvećenju. To je bila poruka toga doba, da odemo pet vekova unazad u Luterovo doba, svi su da svim stranama u Evropi na ovom tlu su pričali o opravdanju vero. Danas je glavna tema među vernicima da li je krštenje Svetim Duhom, da li su jezici ili ne. Pre pet vekova ovdje je bila glavna tema na ovom prostoru da li treba ikone izbaciti iz crkve ili ne. Jel tako je vreme bilo? I kada celo tu polemiku, sve što je ikada izgovoreno o krštenju Svetim Duhom, stavite u stranu i uzmete samo Bibliju, vidite, vidite što treba uraditi, pokaj se i krsti se u ime Isusa Hrista i primit ćeš dar Svetoga Duha.
Amen.
Ali mi onda dolazimo do nečega što je drugi problem, da li su svi ti ljudi koji su to uradili, da li su se u stvari pokajali? Dobro, krstili se jesu, ali ako njihov život ne svedoči i kroz vreme oni ne pokazuju rodove pokajanja, rodove Svetoga Duha, sa formulom krštenja je sve u redu. Čak u svim crkvama poruku. Jer sve krštavaju u ime Gospoda Isusa Hrista. Ma kakvu doktrinu ima? Ali to... možda neko ime, ili Brahama, ne znam, sad, ajde. Ali ogromna većina crkvi poruka krštava u ime Isusa Hrista, Gospoda Isusa Hrista. I to je ispravno. I time obavezuju Boga da im da Svetoga Duha. Ali onda vidite, ako to tone u nešto što je pogrešno i ako to duži vremenski period donosi svoje pogrešne rodove, ni ne možete reći da sa formulom krštenja nešto nije bilo u redu, ali nije bilo u redu sa pokajanjem.
Amen. Amen.
Jer Božja reč ne može lagati.
Amen.
Nema tu laži. Nema tu netačnosti, a nema tu ni prevare. Pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete da Svetoga Duha. Ali Bog kaže, hoću ja da vidim da je to pokajano. Ja sam pominjao ženu koja je htjela izlečenje od raka i mnogo puta u stvari nepokajano srce i nepokajani životni putevi stoje kao prepreka do zdravlja neke osobe. S vremena na vremena ovim službama ponekad ja spominjem tu ženu koja je prevarila muža i došla da traži božansko izlečenje i onda je prorok rekao, moraš nešto da ispraviš, prosto moraš. Treba nešto da prizna svoju mužu, vidim ta kola tamo ispod toga drveta i vidim tebe sa tim muškarcem. Ne pričaj mi o tome, ja sam to ispravila sa Gospodom, jesi ali nisi sa svojim mužem. Ali teško je, brate, brakame, ali je neminovno. Slušajte, teško možda jeste, ali neke stvari su neminovne ako želite Svetoga Duha. Zato što vam Bog nudi najvredniju stvar, večnost. Svoga Sina, Svetoga Duha, večni život. Nema ništa što je toliko vredno kao to. I Bog kaže, za mnoge stvari u životu vi ste spremni da se potrudite. I to je stvarno istina. Za mnoge stvari u životu ste spremni da se potrudite. Da bi našli svog životom saputnika, spremni ste da se potrudite. Da bi daši dobar posao, spremni ste da se potrudite, da bi dobro vaspitali svoju decu, jako veliki trud i jako veliku energiju uložite u to. E sada kada dođemo do nečeg što je vrednije od svega toga, zato što su sve ove stvari makoliko vredne, privremene. I sa propadanjem tela propašće i sva životna sreća. I to je tako.
Amen.
Još je Solomon napisao svojim poslovicama da je to tako i da je sve pod nebom taština, zato što sve prestaje. I da bi dobili privremenu sreću i privremeni blagoslov, ljudi su spremni apsolutno da puno energije ulože tu. Koliko samo roditelji sa pravom ulaže energije i ulažu truda u vaspitanje svoje dece, što je sasvim u redu. Pa ipak, makoliko da je to veliki blagoslov, on je manji od blagoslova večnoga života. Koliko puno sam ja uložio u to da bi dobio bolji posao i da bi svoju egzistenciju organizovao na nešto lakše, jako puno truda. Ali video sam cilj i onda sam bio spreman da se borim i da se potrudim oko tog cilja i Bog je to blagoslovio. I ako ćemo o tim u poređenju sa večnim životom trivijalni stvari. Ne možemo to porediti, ali ako smo u trivijalnim stvarima spremni da uložimo energiju i trud da bi došli do cilja. A šta je onda sa duhovnim stvarima, jer kada mi dolazimo i kada imamo poziv i kada smo kršteni u ime Isusa Hrista, naš cilj je svet, uzvišen i veliki, to je večni život. Jer mi kada ulazimo u vodu i kada se nas zaranje u ime Gospoda Isusa Hrista, ja se sjećam dana, a ovaj brat Benis Megere baš će za nedelju dana biti sa nama, on i njegova supruga, pre možda ne znam koliko, 15 i više godina, on je mene krstio u ime Gospoda Isusa Hrista u Dunavu. 25 godina. Da. Lepo bi bilo da je 15. Davno je to bilo. Ali u svakom slučaju i tad i sad moj cilj je isti. Večni život. Bog će testirat, pazite, on hoće. On testira ozbiljnost čovjeka koji prilazi Gospodu. Svako ima nešto svoje. Svako ima nešto svoje što mora uraditi, što nije jednostavno. Nije bilo lako izaći iz nekoga braka, reći. Ali na kraju kad prevrnete ceo film i vidite da je to bio uslov. Ili ja ili to. Nekada je to možda manje bolno. Ja sam morao priznati sve svoje laži koje ih je bilo mali milion, ali nije bilo jednostavno, ali je bilo nemino. I onda kada vratite film vašega pokajanja, vi ćete vidjeti, kada ste shvatili koliko je ovo pokajanje ozbiljno, koliko je ovaj Bog veliki, koliko je ovam, vi ste spremni bili da uradite nešto što vas je možda u tom trenutku što je bilo teško za vas, preteško za vas, ali ste uradili. Jeste ovoga Boga i ovaj poziv na ovu svadbenu večeru Jagnjetovu shvatili vrlo ozbiljno. I to je isto toliko ozbiljno i danas. Ljudi kada razmišljaju o tome imanju, nemanju Svetoga Duha, oni treba da razmišljaju o tome da li su pokajani ili ne. I da li su u ovom trenutku ozbiljni sa Bogom, ili ih je duh Laodikeje doveo do jednog mesta neozbiljnosti, gdje je govorno da izgovorite jednu rečenicu i da mislite sve u red. Ljudi razore nekom život i misle sve u red. Ljudi slažu okolo svakoga koga mogu i misle sve u redu. Ne, mora se ispraviti. Možda posljedice ne mogu da se ispravi. Ali istina mora biti rečena. Možda posljedice moga laganja nisu mogle biti ispravljene, ali je moralo biti rečeno. Zašto? Zato što sam time pokazivao ozbiljnost Isusu Hristu. Da. Ovo je vrlo ozbiljna stvar. Ovo je najozbiljnija stvar i ovo je najozbiljnija i najodgovornija odluka. S kojom se ja u životu suočavam i sa kojom ću ikada biti suočen. Dakle, zaista je to tako. Ispojite ovo sa onim što sam vam govorio o iskrenosti. I prosto, znači, ovo su tako lične stvari da ih čovjek mora praktikovati u svojoj samoći. Ali je istina u stvari da će ljudi vidjeti. I da se, čak i ako niste prorok, vremenom se stvari pokažu u svojoj istini. Imate ljude koji su stalno u problemu i nikada ne mogu da izađu iz problema. Zašto? Zato što ih Bog ne izvadi iz problema. A zašto? Zato što nisu bili dovoljno odgovorni, dovoljno ozbiljni i nisu shvatili koliko ova poruka nije nikakva religiozna zavesa ili religiozno odelo koje oni navlače na sebe, da ovo nije samo socijalni skup, to je crkva danas, nažalost. To je druženje. I makoliko druženje na našim skupovima, kampovima, službama bilo u redu, ono nije samo sebi svrha. Ja znam da je ljudima potreban beg iz Laodikeje, svakome je potreban. I Bog je rekao, Isus je prorokovao u ovom dobu i rekao je da nisam skratio ove dane, nijedno telo ne bi bilo spaseno. Uključujući mene i vas. Niko ne bi došao do tog spasenja. Da dani ovoga grešnog doba nisu skraćeni i da vreme nije ubrzano. I ljudima je potreban beg od toga. Vidite koliko, znači ovo vreme je surovo,
amen,
po svom tempu, po svom ritmu, po svojoj nenormalnosti.
Amen.
Znači mi živimo u jednom, čak i za grešne standarde civilizacije, nenormalnom dobu. Zašto? Mi imamo megalopolis, imamo velike gradove, imamo tehnologiju, imamo nauku, imamo autoputeve, imamo kola, imamo avione, imamo svemirske letjelice, imamo sve i svašta o civilizaciji ovom dobu, ali Božja ideja života na zemlji nikada nije bila to.
Amen.
I da se vratimo 150 godina u ovaj grad, na ovo mjesto. Da se vratimo 200 godina unazad, bi vidjeli ljude koji se bave poljoprivredom, bave se zemljom, ležu 8 sati, 9 sati, ustaju rano, jedan potpuno drugačiji način života. A onda mi mislimo da u ovoj civilizaciji u stvari, onda ono što se desilo u ovom laodikejskom civilizovanom dobu, to je ubrzanje. To je jurnjava na sve strane. I vi vidite, vi nikada niste imali nešto što postoji u laodikejskom dobu 20. veka, što se naziva godišnji odmori. A nikada ljudima to nije bilo potrebnije nego sada. Zašto? Zato što da izađu iz ritma, izađu iz jednog užasnog tempa koji gotovo da ne možete izdržati, a da ostanete normalni. I naravno da su ljudima ti beg od stvarnosti, naravno da im je druženje potrebno, i onda kada vidite vi nađete neko blagoslovljeno mjesto, kao što su kampovi, kao što su skupovi, i toga treba da ima sve više i više i više, koliko god možemo više, mi to treba da imamo. Znači, i onda ljudi se nađu u atmosferi Svetoga Duha 5, 6, 2 ili 3 dana, svi govore o Bogu, svi pričaju o Bogu, druže se, to je jako lepo i to je blagoslovljeno, ali to nije cilj, to nije svrha, to nije ideja koja stoji iza crkve, ideja je večni život u nebeskom kraju. I koliko je truda dovoljno i energije da uložimo u nas ulazak u Hrista, samo onoliko koliko bi uložili u neke naše stvari, kao što su dobar posao, vaspitanje dece, neke naše važne životne odluke oko kojih se potrudimo, kad bi se toliko svako od nas potrudio za Boga i da uđe u Boga i da uđe u tu arku spasenja, svako dan bi ušao.
Amen.
Ovaj svet, makoliko da predstavlja sebe kao modernan ili kao svet lakšeg života, kako nas političari ubeđuju da sve rade da bi ljudi lakše živjeli, i svi znamo da je to bajka za malo reći. Svi znamo da je teže i teže opstajati u ovome vremenu. Ali kad toliko energije uložimo za Boga u pokajanje, toliko iskrenosti, Bog će to prihvatiti. I to se pokazalo u stvari nego donesite plod koji dokazuje pokajanje. Jako dobro, jako dobro rečeno. Donesite plod koji dokazuje pokajanje. Ako sam bio lažov, hajde da se potrudim da ne lažem. Ako sam zavodio žene okolo, pa hajde kad ulazim u ovu poruku da se potrudim da to više ne radi. Znate, svaka stvar koja vas na početku vašeg života ili u povratku Bogu približava Bogu, izgledaće kao odricanje od nečega čega vi ne možete da se odrekne. Ali ako stisnete zube i imate peću to da uradite, sine, idemo na goru Moriju. Stvarno je trebala petlja. Slušajte, trebalo je hodati, gledati to dete u oči i razmišljati onome što je Bog rekao. Ajde da to modernizujemo malo, pa sad zamislite da vam Bog kaže tako nešto kao Abrahamu, a vi dete stavite u kola i vozite ga dva dana i pričate sa njim i slušate hrišćanske pesme. Popete se s njim na brdu. Šta bi vam prolazilo kroz glavu za ta dva dana? Možete li zamisliti šta je Abrahamu prolazilo kroz glavu, ali jednoga dana kada je otišao na tu goru, toga jutra, na kraju ga dete gleda u oči i pita, tata, ne javnje za žrtvu. Te sine, Bog će se pobrinuti za jagnje. Jeste.
Amen. Amen.
Jeste. Šta će biti od mog života ako me žena ostavi? Ne znam. Bog će se pobrinuti za jagnje. Šta će biti ako svima priznam istinu o svim svojim lažima? Ne znam. Bog zna. Bog će se pobrinuti. Šta će biti od mene i od mog života ako prestanem da zavodim devojke okolo? Bog će se pobrinuti za žrtve. Ali jednom kada vidi ozbiljno da se rade ispravne stvari, on će tu osobu blagosloviti. I ta vrsta propoveda, ta vrsta propovedanja Jovana Krstitelja, sada hoću da zapazite, doktrinarno, on je došao u duhu i sili Ilinoj. Jovan. Šta je Ilina sila? Od Iline sile, ako bi to govorili na način isceljenja tela, on nije pokazao ništa. Pretpostavljam, u stvari siguran sam da je prorok Jovan Krstitelj imao vizije, ali njegov dar, glavni dar je bio da propoveda pokajanje. I šta je bila sila u toj službi? Recite mi. Da, to su rajka iseljenje duša, ali pokajanje. Pokajanje jeste iseljenje duša. I kako se njegova publika koja je slušala to delila na ozbiljne i neozbiljne? Na one koji su doneli rod dostojan pokajanja i na one koji su to polirali. Glumili. Zato što su fariseji došli ovdje sa nečim što je bilo odglumljeno pokajanje. Voleo bih znati šta su imali u srcu i kakvi su njihovi životi i kakvi su životne priče bile tih ljudi. Sigurno ne, blistave, kada ih je on, prorok, nazvao porode zmijski. Pa kakve su oni rodove mogli dobiti ako su zmijski porod doneti, onda možete misliti. I zamislite, prorok nekome kaže, ti si dete zveri. Direktno u facu, u lik. Ti si dete zver. Kakva uvreda, Bože. Ali postoji. Ajde. Sudiš mi. Ne sudim ti. Želim samo jedno. Uveri me. Ne rečima. Nego životom. Od dva mjeseca da misliš ozbiljno. Hajde, dragi moj farisejski propovednik, možeš li mi obećati da više nećeš biti u sinagogi za propovedaonicom na denominacijskim službama? E, možeš li mi to obećati? Uveri me životom, a ne rečima, delima. Uradi nešto. Razmislite o ovome. Uradi to. Ja zaista verujem da Bog može oprostiti sve, uključujući ubistvo. I najekstremnije stvari verujem da Gospod može oprostiti, uključujući i preljub. Verujem, cijeli su i srce. Ali znate, čak u denominacijskom svetu vi imate ljude koji kada su se pokajali od zločina ubistva, priznali su to i priznali su javno i kao vernici otišli su u zatvor. Da se suoče sa posljedicama onoga što su uradili na zemlji. E sada što mislite, da li je to pokajanje? Ili je pokajanje, to što ti kaže. Dođi da ti kaže, on nema nikom reći. Ja mislim ipak da je ono prvo. Pokajanje nekada nema lak put. A Satana je majstor u tome da iskomplikuje ljudske živote i to je također istina. On je apsolutni majstor da tako iskontroliše ljudske živote da se čovjek koji poznaje red Božju pita šta sada radimo? Šta sada da uradimo? Da Satana zna gdje su te klizavi delovi reči i onda ljude baš gurne u takve probleme. Kao sa brakom i razvodom što imamo i što danas je ceo religiozni verski svet je pun tih priča i tih problema zato što Satana zna da je to bolna tačka i onda ljudske živote pokušava da su novrati. Baš na toj temi. I ako bi pogledali danas na ovu poruku i na stvari u ovoj poruci, vi bi prepoznavali apsolutno istu vrstu ljudi koji se nalaze oko ove poruke. Ozbiljne vere. I one koji su odlumili pokajane, pa su tu. Ali gluma kao svaka gluma jednom se raspadne. Razumete? Jednom maska, kad tad, mora spasiti. I ostaje istina. Znate, pogledajte samo profesiju glumaca. Njihov životni poziv je da se užive u ulogu nekoga drugog. I u toku svoje karijere oni mogu stotine i stotine likova da tumače. Ali kada sve maske padnu, oni su oni. Isto vam je i u hrišćanstvu. Ali če? Maske nisu potrebne. Potrebno je pokajanje. Jer je to čast i privilej. I evo da bi vam potkrepio još jednim delovima pisma, ovo o čemu vam večeras govorim, pogledajte te poziv na svadbenu večeru Jagnjeta. U čemu je bio problem? U neozbiljnosti. U neozbiljnosti prema pozivu kojim je to i šta je razbesnelo gospodara? Izgovor. I on kaže, evo napravio sam svadbu svome sinu, jaganci, sve je gotovo, sluge će poslužiti, jedna divna svadba, divna atmosfera. Dođite, uveličajte venčanje moga sina. Poslao je glasnike sa pozivima. i ono što je trebala da bude čast, postao je teret. Trebala je biti čast da se dođe na tu stvar. Ne mogu, oženio sam se, ne mogu dobio sam novi posao, ne mogu zbog ovoga, ne mogu zbog onoga. I kada vas Bog poziva u Carstvo Božje kroz pokajanje, sam poziv je privilegija. To je velika. Znači, samo pogledajte kojim je ova, mi smo se u Sercu na kampus, smo sa bratom Milkom prošli kroz te uspomene, kako je on doneo poruku na ovoj prostor. I to uopšte, ajde, da nije brat Milko, bio bi neko drugi, ali je on doneo i vredno je toga se setiti. Znači, pre 30, ako se ne varam, možda i više, godina, bio je jedan čovek koji je živeo u Americi i Kanadi i koji je imao želju u srcu da neko na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i ostalim jezicima bivše Jugoslavije može čitati ono što je prorok. I sve što je mogao uraditi, uradio je da bi Biskala doveo na ove prostore, da bi se to prevodilo, da bi to došlo do nas. I onda, zamislite, koja je to serija nadprirodnih intervencija morala biti sa neba urađena da bi ove propovedi, da bi jedna knjiga sedam crkvenih doba došla u tvoj dom. Pre nego što je Milko to želao, Bog je morao poslati anđela u neki bar u Americi da ga dovede u crkvu polutrezno.
Amen.
Da čuje kako biskup propovedao izgubljenom sinu, onda se on tamo obratio, onda se on tamo krstio, onda je on tamo dobio želju, onda je došao u Jugoslaviju, onda je išao od grada do grada lutajući, pokušavajući nekoga, bar nekoga da pridobije, nekoga da nagovori, nekoga da potkupi.
Amen.
Da bi to preveo. Da bi 30 godina i više nakon toga to moglo doći u tvoje ruke. To je sve, samo ne slučajno. To je sve, samo ne slučajno, i to je sve sem nešto što čemu bi mi trebali da se odnosimo ignorantski. To je čast, to je poziv, to je privilegija. I Bog očekuje na taj poziv i na tu privilegiju jedan odgovoran odnos. I sve to izgleda, kada pogledate kako to izgleda, kao tumaranje. Znači, on sedi sa aviona na avion i samo da gledate u okviru nekog malog vremenskog perioda, jer mi Boga ne možemo razumeti šta on radi od ovoga trenutka, mi hodamo po vetru. Ali on leti iz Vancouvera u Frankfurt, iz Frankfurta u Ljubljanu, iz Ljubljane u Beograd, sjeda u kola, ide po cijeloj bivšoj Jugoslaviji, nagovara nekoga da to prevede, nagovara nekoga da to veruje, kupuje nekoga da to prevede. Kupuje mašinu koju im ukradu, ali su prevedeni i odšlampane neke knjige i neke propovedi. I onda to završava i to truli na nekom tavanu, i onda mi dolazimo do toga, mi krademo te propovedi, mi to verujemo i uopšte nismo svesni koliko je to sve nadprirodno do samo ovoga trenutka. I kada pogledate na sajtove koje sada pravimo i kada pogledate, i uvek Bog je čudesan Bog. I njegova nadprirodna sila se danas vidi u tim stvari. I zato kada date nekome podsjetnicu sa našim skapticom, sa našim sajtom, i kada nekoga pozovete na internetu da pogleda vaš profil i da vidi kako ste vi verni poruke, vi nikada ne znate kolika je sila iza toga da bi pravo seme dovela do reda. A dolazak do reči je privilegija i čast. I mi na taj poziv, bilo da smo novi, stari vernici, naša je dužnost da odgovorimo sa punom ozbiljnošću, sa iskrenim srcem, sa stalnim pokajanjem. Ako ulazimo u ovu poruku, onda je ta ozbiljnost još potrebnija. A ako se vraćamo u ovu poruku, pošto smo lutali okolo, onda je ta ozbiljnost najpotrebnija. i veća nego što je ikada bila. Iako želeo sam da danas govorim o ovoj temi. Sa sljedeće subote je skupovi su na Kata i Salašu, doći će brat Jurika će propovedati, bit ćemo dva dana, bit će skoro 70 ljudi, možda i više. Verujemo da nas čeka lepo i blagoslovljeno vreme na tim skupovima, na tim službama i bit će jako zanimljivo. Srbi, Mađari i Hrvati na jednom mestu, na dva jezika, uz jednog prevodioca. Da. Koji slovo ne dobro? Rok prije. Uz jednog prevodioca, od koga sve zavisi. Ali verujemo da će biti jako dobar i blagosloveni i posvećen skup i da će nas Bog blagosloviti. Ja kada pogledate brat Đurika, oni su bili u raznim mučeni raznim doktrinama u ovoj poruci i onda su se skupili i rekli, e vidite, ovdje će da bude po reči. I Bog je to blagoslovio. I jako je lepa stvar, jako mi je drago što dolaze braća i sestre iz Mađarske, jer će to je retko mesto, Abon se zove, mesto u kome je crkva, naučio sam nešto, gdje imate takvu glas za Boga. Da se oni mogli slušati ceo dan, da propovedate, da pričate, nikada nije dosta, to je glad. Znači, ja znam da nam dolaze ljudi koji su gladni Boga i imaju misiju, verovatno, mnogi od njih da tu poruku još mnogo više prošire u Mađarskoj nego što je do sada. U ostalom, kao što i mi imamo misiju da to uradimo u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, tu gdje jesmo. Dakle, molite se za te stvari, molite se za te skupove, molite se za mene, molite se za sve vernike poruke i vas, Gospod Isus, blagoslovi. Da vladi pomolite na sve službe.
Nebeski Oče, Gospode, toliko puno je prošlo stvari kroz moje misli, Bože, sećanja, Gospode, vraćali smo se unazad, Oče, u decenijama nazad, Oče, sećali se svojih dana kada si nas ti pozivao, Gospode, ali Gospode, nemoj nikada da upadne niko od nas u tu zlu klopku, Oče, da kaže ja sam se pokajao pre 30 godina i to je to, Gospode. Bože, pomozi nam, Bože, da uvek budemo svesni i da živimo u ovom telu, Oče, da smo podložni raznim uticajima, Gospode, i da kada učinimo nešto što nije tebi ugodno, Oče, da ta isti duh, Gospode, ozbiljnosti, pokajanja, iskrenosti, Oče, koji je bio u početku na nama, Oče, ostane i sada sa nama. I sve do kraja, Bože, sve dok se vreme ne bude završilo i ne budemo sreli našeg spasitelja u vazduhu, Oče. Bože, molim te, blagoslovi ovaj mali skup, Oče, da tvoja prisutnost uvijek bude sa nama, blagoslovi svaku dušu koja, Bože, želi da ima mir sa tobom, Oče, kao što pismo kaže da opravdani verom imamo mir sa Bogom, kroz Gospoda našega Isusa Hrista. Tako, Gospode, molimo se da reči koje smo čuli, Oče, ne budu uzalud u našim ušima, već da kroz uši, Oče, dođe do našeg uma, i kroz naš um do našeg srca, Oče, i da tu nađe, Gospode, plodno mesto, Oče, da donese rod, Gospode, o kom si ti govorio, Isuse, da će jedno seme doneti 30, jedno 60, jedno 100, Oče. Tako, Bože, hvala ti za poruku koju smo imali večeras. Pomozi nam, Gospode, da kad idemo odavde, Oče, da je shvatamo, Bože, da smo bili pozvani, Gospode, u veliku čast, Oče, da se nazovemo sinovima Božijim, kroz jednostavno pokajanje, kroz jednostavno krštenje, Gospode. To nije tako teško, Gospode. Nije teško biti iskren i nije teško reći pogrešio sam, nije teško ući u vodu ime Gospode Isusa Hrista, Gospode. I nije teško primiti Svetoga Duha kada ti njega više želiš dati nego što ga vednik želi, Oče. Ali teško je otići sa ove zemlje zatvorenih očiju bez Hrista, Oče. Tako, Bože, ne dozvoli nikom ko je ovdje, Oče, da mu se to desi. Jer svaku ko je ovdje i pod glasom ove službe, Oče, neka, Bože, bar ta velika stvar, taj dar Svetoga Duha, ako ništa drugo na ovom svetu i ako smo propustili sve prilike života, Oče, ali pomozi nam da ne propustimo Hrista, Oče. Tako, Bože, hvala ti za ovu poruku, hvala ti za skup koji imamo, Bože, pomozi našoj braći iz Mađarske, Hrvatske ili odakle god da dolaze, Oče, da stignu mirno, Oče, da imaju volju, da dođu, Bože, sa entuzijazmom i sa gladu u sebi, Oče, i da imamo divne skupove, Oče, blagoslovi brata Denisa koji dolazi sa suprugom iz Amerike, Oče, čuo sam da treba da dođe neki brat iz Austrije, Bože, isto propovednik, neki braća iz Slovačke žele da dođu. Tako, Gospode, ti znaš ko treba da bude tamo, Oče, mi živimo po veri i predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa Hrista.